Ir trīs galvenie kandidāti. Tas ir Margvelašvili, Pakradze un Burčinadze. Ko jūs varat pateikt par šiem kandidātiem? Varbūt jūs esat tikusies ar viņiem un runājusi.
Esmu tikusies ar visiem trijiem kandidātiem un var teikt, ka attiecībā par Margvelašvili, kurš varbūt ir mazāk zināms kandidāts, jo viņš aktīvā politikā ienāca kā Gruzijas izglītības ministrs, viņš nav nevienas partijas biedrs un tika pieaicināts no Ivanišvili puses tagadējā premjerministra vienkārši ieņemt izglītības un zinātnes ministra posteni. Tad Burčinadze un Bakrādze, bijušais parlaments spīkers un arī Burčinadze, kā iepriekšējā parlaments spīkera, protams, šīs ir ļoti labi zināmas personības. Burčinadze varbūt ir šobrīd nedaudz vairāk aizmirsta un viņa nebija tik aktīva Gruzijas politikā, jo viņas partija un viņa pat nestartēja iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, bet, protams, Bakrādze bija un vēl joprojām ir ļoti redzama personība un politiska personība un arī šajā parlamentā, Gruzijas parlamentā, vada parlamenta opozīciju. Tā kā nu, tā cīņa ir ļoti interesanta, bet kas ir tas pozitīvais elements, kad situācija ir nesalīdzinām mierīgāka, nesalīdzinām nosvērtāka un arī tā pati situācija valstī ir daudz mierīgāka nekā to mēs varējām vērot pirms parlamenta vēlēšanām. Protams, ir kaut kādi apvainojumi vienam pret otru, bet šī priekšvēlēšana kampaņa ļoti zināmā mērā, man vismaz tā šķiet, esot šeit Gruzijā, ir zināmā mērā būvēt arī uz viņu solījumiem, uz nākotnes solījumiem, ne tikai uz savu pretinieku kompromitēšanu. Tā kā tas ir tāds pozitīvs elements, un es to negribētu saukt nekādā gadījumā šīs vēlēšanas par kārtējo lakmusu papīru vai testu vai vēl kaut kas. Man liekas, kad Gruzīni ar iepriekšējām ar parlamentu vēlēšanām, es nerunāju par priekšvēlēšanu laiku pirms parlamentu vēlēšanām, es runāju par pašām vēlēšanām, ka viņi spēja to noorganizēt, viņi spēja to vēlēšanas noorganizēt pietiekami atklāt un mierīgā ceļā. Tā kā šis būs tikai vēlreiz pārapsiprinājums tam, ka Gruzīna spēja mierīgā ceļā demokrātiski un atklāti noorganizēt vēlēšanas. Nākamās vēlēšanas atkal ir nākamajā gadā, tās ir vietējās vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas. Nu, cerēsim, ka tas būs tādā pašā gaisotnē.
Gruzija kļūst par parlamentāru republiku pēc vēlēšanām, stāsies spēkā izmaiņas pamatlikumā. Un vairāk varas būs parlamentam un premjeram. Gruzijai, kas ir radusi līdz šim pie stipra, spēcīga prezidenta, vai tas būs izaicinājums?
Es nedomāju, ka tas būs liels izaicinājums, un Gruzīni to arvien vairāk un vairāk sapratīs un pieradīs pie tā, bet skaidrs ir tas, ka šobrīd man vismaz tāda sajūta ir strādājot šeit Gruzijā, ka arī pirms šīm prezidenta vēlēšanām ne visi saprot īsti, par ko viņi balso, teiksim, par kāda veida prezidentu viņi balso, jo prezidents 9 gadus bija Sakašvili, un lielā mērā viņi balso par kaut ko līdzīgu, kas būs tas tautas līderis, par nākamo valsts līderi. Un ļoti bieži es arī runāju ar pašiem prezidenta kandidātiem, ka viņiem nākas skaidrot, ka pēc šīm prezidenta vēlēšanām notiks izmaiņas konstitūcijā un prezidents būs vairāk kā valsts reprezentatīva persona. Tā kā es domāju, ka tas ir arī pienācis laiks, lai tiešām lai būtu pietiekami augsta loma gan valdībai, gan arī parlamentam. Un jau šī gada laikā parlaments, teiksim, ja es varu runāt un var atsaukties uz tiem gruzīniem, ar ko es esmu runājis, un šī ir bijusi bezgalda daudz tikšanās, tad viņiem šobrīd jau ir interesants parlamenta darbs. Viņi jau seko, kas notiek parlamentā, jo ir reālas diskusijas, jo ir ļoti spēcīga opozīcija no bijušajiem valdošajiem, un ir koalīcija, ir ļoti daudz jauni parlamentārieši ienākuši. Kā es domāju, ka tas process pāries un paies pietiekami mierīgā ceļā un vienkārši tas būs cits pārvaldes modelis šajā valstī. Neredzu tajā, nesaskat nekādas bažas.
Tad Gruzija demokrātiski nobriest arvien vairāk.
Jā, protams, un mēs arī redzam, kā aug nevalstisko organizāciju, teiksim, status, viņu zināšanas. Mēs redzam arī to procesu, kas ir iziets no parlamenta vēlēšanām, tagad līdz prezidenta vēlēšanām, tā ir lielāka profesionalitāte. Un es domāju, ka tādi brīvības, demokrātijas, brīvas izteikšanās un brīvu ideju un domu paušanas koeficients tikai pieauga ar katru gadu, un to mēs redzam arī ar televīzijām, kuras ir daudz brīvākas, daudz plašāk atspoguļo procesus valstī. Un, tā kā tie procesi iet uz priekšu, un tas ir tikai apsveicams, protams.
Atšķirībā no Sākašvilī laika, jūs varētu teikt, runāju ar ekspertiem, un teicu, nu, sākumā Sākašvilī, arī vakar gorī viens pensionārs un pateica, ka Sākašvilī arī atnāca kā demokrāts, un tad viņš mainījās. Un pēdējos gados viņš sot kļuvis tās diezgan autoritārs, un cilvēkiem bijis bail pat izteikties.
Nu, es negribētu komentēt kā diplomāts tādā atklātā tekstā, teiksim, tādu savu personīgu analīzi, bet pats fakts, ko es jau teicu iepriekš, ka šīs tādas brīvības izpausmes un cilvēku brīvāku domu izpausme, tas ir acīmredzams. Un tas ir acīmredzams tieši šī pēdējā gada laikā, kad cilvēki var diskutēt, cilvēki var apspriest, un tagad arī notiek ļoti intensīvi. Paši Gruzijas iedzīvotāji savā starpā diskutē par ko vēlēt, pozitīvais, negatīvais, par Gruzijas nākotni. Tā kā šīs pozitīvās pārmaiņas tās ir redzamas, protams.
Premjeris Ivanišvili sola atkāpties pēc prezidenta vēlēšanām. Viņš ir arī bijušo opozīcijas partiju apvienības Gruzijas sapnis kodols. Vai tas rada neskaidrību par Gruzijas kaut kādu tālāko virzību vai var sākties nesaskaņas koalīcijas iekšienē, ja Ivanišvili aiziet?
Nu, laiks rādīs. Ir visādas ekspektācijas un ir visādas diskusijas un visdažādākās diskusijas. Vai tas, kurš ieņems Ivanišvili vietu pēc viņa atkāpšanās, būs tikpat spēcīgs līderis, kurš varēs motivēt un saturēt opozīciju tādā ļoti darbīgā režīmā, jo, kā zināms, opozīcija veido 6 partijas, kuras ienāca kopā zem Ivanišvili nosacīta karoga. Tā kā, bet Ivanišvili tas nevienam nav pārsteigums, ka viņš atkāpis, jo tad, kad viņš jau nāca pie varas un vēl 11. Gada oktobrī, kad viņš paziņoja par ienākšanu politikā, tas arī bija, ko viņš pateica, ka viņš nāk uz 2-3 gadiem. Un protams, varbūt tas arī klausās tā, nu, kā nu, ienāk politikā, un tad es eju projām atkal. Bet tā kā Gruzijā tas nav nekāds jaunums, un visi to zināja, ka būs tas brīdis, kad viņš atkāpsies. Kaut gan Ivanišvili aiz komata vienmēr ir pateicis, ka ja valstī, ja viņš jutīs, ka pēc prezidenta vēlēšanām ir kaut mazākā nestabilitāte vai politiskā nestabilitāte, viņš atstājas aiz sevīm šīs tiesības paildzināt savu esamību aktīvajā Gruzijas politikā. Kas notiks ar koalīciju? Protams, 6 partijas to rādīs laiks, bet es negribētu nekādā veidā pieļaut domu, ka varētu mainīties Gruzijas ārpolitiskais virziens, jo arī ministru kabinets un arī pats Ivanišvili un visi ministru kabineta locekļi ir vairāk kārtē un vairāk kārtē apliecinājuši, ka Gruzija ir izvēlējusies savu nākotnes ceļu, tā ir Eiropas Savienība un NATO. Es nezinu, kādiem jābūt ir ietekmīgiem spēkiem no malas, kas varētu kaut kādā veidā vismaz sašķobīt so ceļu. Un to arī redz pēc visām aptaujām, jo vēl joprojām apmēram 80% iedzīvotāji atbalsta šo Gruzijas ārpolitisko virzienu Eiropu un NATO.
Kā vērtējat vai ar bažām raugāties uz šīm izmeklēšanām pret bijušās valdības locekļiem? Un izskan arī pa laikam šīs baumas, ka Sākašvili varētu tikt saukts pie atbildības par kaut ko pastrādāt savas prezidentūras laikā.
Par šo selective justice, tas jau ir tāds iegājies formulējums visās starptautiskās sarunās. Tas ir pastāvīgs punkts, kas ir visās sarunās ar visiem Gruzijas vadītājiem, tā skaitā sarunās ar Sakašvili, sarunās ar Ivanišvili. Tagadējā valdība kategoriski noliedz faktu, ka tā būtu jebkāda ietekme, politiski ietekme uz tiesu procesiem, kas notiek pašreiz, bet protams, visi, ieskaitot arī pēdējā divu ārlietu ministru Sikorskis un Karls Bilds, Zviedrijas un Polijas ārlietu ministru vizītes laikā, tika minēts tas, ka, protams, Eiropa un visu pasauli ļoti uzmanīgi sekos, kas notiek ar šiem arestiem, un tas nav pieņemams, ka iepriekšējo valdību vadītāji vai ministri Tā skaitā arī prezidents varētu tikt arestēts un būt arestēts un veiktas šāda veida izmeklēšanas. Izmeklēšanas ir viena lieta, bet iet runa par arestiem tieši. Tā kā es domāju, ka pagaidīsim, kas notiek pēc vēlēšanām. Skaidrs, Merabišvili, bijušais valdības vadītājs, no 21. maija atrodas izmeklēšanas izolatorā. Iepriekšējais aizsardzības ministrs Bačo Halaja ir jau drīz būs gads, kopš viņš ir aizturēts. Nu, notiek lēnām, notiek izmeklēšanas darbi, ir milzīgs skaits. Merabišvili gadījumā tie ir kaut kādi 3,5 tūkstoši cilvēki, kas tiek nopratināti attiecībā uz šo lietu, bet ir skaidrs Eiropas un arī Amerikas nostāja par to, ka šī selective justice, jeb selektīvā tiesvedība nekādā gadījumā nav labais stils valstī, kura ir izvēlējusies demokrātisku eiropeisku ceļu.
Paldies.
Nu, paldies jums.